gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki soňky jaň dabaralary gutalanyrlan gözegçilik astyna geçdi. Türkmen polisiýasy gaýnatlan Mekke jogonyň köçe sewdasyna garşy göreşýär. Aşgabatyň Paraxat ýeri etrapçasyna gaýtalanýan suw köçünçligi taklanyp galýar we beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen tilimen ýogşun anyň urwan tanış edýärmiz. Rusiyanın Wagner kutusu hakkını tutma toparının lideri Yevgeni Prigozhin, Moskvanın Ukrayna'nı doğal derecede basıp almak ve yaraksızlandırmak planının başa barmağını, buna derek öz komşusunun koşununu dünyanın en güçlü koşunlarının birine ögrenliğini ve Rusiyanı mümkün olan kozgolan gülen yüzüveyiz koyanlığına etti. Prezident Vladimir Putin'in yakın yaranı olan Prigozhin, Kremli taraftar siyasi inçi Konstantin Dolgov gülen geçirilen ve doğal görünüşte 24. mayda çap edilen sökotdoşlukta Moskvanın geçen yılın fevralına Ukrayna'ya karşı başlayan urşunu Ukrayna'nı yaraksızlandırmak ve nasistlerden saplamak için yürüyüte karva perasi edip atlandırılığını yatlattı. Rusya'nın en kuvvetli hakkına tutma toparının başlığı Günvatar'ın 15 ay çemesi urştan son hem yorulmanlığını ve Ukrayna'nı kollamaktan el çekmenliğini. Kiyev güýçlerini bolsa indi diňe erjellik bilen goranman bir garşylykly hüjüme taýýarlanýanlygyny aýtdy. Halkara adam hukuklary guramasy Freedom House geçiş ýurtlary diýilýärlerde Ýewropanyň we Aziýanyň odalky sosialistik blogunyň bir bölegi bolan döwletlerde geçirilen demokratiýa barlyklarynyň nowatdaky ýyllyk netijelerini çap etdi. Geçirilen barlyklarda demokratiýanyň derejesi ýokary demokratik dolanýarys, saýlaw prosesi, raýat jemgyýeti Karasız metuot, yerli demokratik dolanırış, kadiyet karasızlığı ve korrupsiyali 7 kategoriya esasında kesitlenilir. Bu örközlülerin ahlasında Türkmenistan mümkün olan 7 dereceden 1 derece alıp mümkün olan en pes bahaların birini eyevalli. Türkmenistan'ın umum bilim veriyen orta mekteplerine şuğun sonku can davaraları geçirilir. Türkmen Portal Nesir'nin Türkmenistan vaziyetine sallanıp yazmağına göre bu yıl Türkmen mekteplerini 82 milyon olay okuvçu tamamlıyor. Önkü yıllarda Türkmenistan'ın resmi malumatları göre mektebi tamamlayanların sahanının 100 milyondan aşan vakitler hem olupti. Emma soňky ýyllarda ýurtda kynçylyklar, migrasiýanyň ösmegi, çağa dogulmagynyň derejesiniň peterilmegi derarly ýurdun ýylat sanynyň barha adalýanlygy habar berilýär. Moskwanyň 2-nji Günwatar etrap gazeti adam hukuklary aktivisti Bahrom Hamroýewi internetde terrorçylygy açyk çağırys etmekde we terror romanynyň ýeşini guramakda günäli tapyp 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Moskva jurnalistler Bahrom Hamroýewiň kadiýete siýasy ýangyn howpli diýen ýazgyly plakat bilen gelenligini habar berdiler. Siýasy tutsuwlaryň sany ýeterlik. Musulmanlar kim bilen iş salşyanlyklaryna göz ýetirdiler. Musulmanlar Russiýanyň özlerini duşmançylykly garaýanlygyny düşünýärler we munyň suwutnamasy kän. Men Özbegistanyň diktatura duçar bolan adamlary goradym. Adam hukuklarynyň ýagdaýy Russiýada Hitaýdakydan hem erbet. Ukrayna'da urşa katnaşmak istemeyen musulmanlar represiya sedevar ediler. Hakimiyetler onların içerki düşmanlardığını görkeler deyip Sotan esiri Bahrom Hamroýewiň aydan sözlerine salgılanıp kavar verdi. Moskvanın etiğindeki Katelnikide saklanan 100 tögerek tazik migranti 23. May akşamı şehrin polisiye merkezine getirildi. Şayiatların sözlerine göre migrantlar yerli amanın taziklere degişli Didor, Rohot, Amine ve 33 kaos kafelerine geçirilen reydi vaatını tutsak edildi. Şehrin fitnesilere karşı görüşen polisiyeti sonundan 2 günün Katelnik şehrine 300'den uğrak tezgit sahneliğini tutsak edildi. Tutulanların bir yerinin Ododur odiyasına etmeğine göre fitne karşı polisiye migrantları akşam saat 7'den iyir saat 7 açenli ayak üstünde durmağı mezur etti. Sol gece 30 tuvarak adam deportasiye edildi. Amon sevgüçlüleri gödöklük ettiler. Bizi kemsettiler ve maskaraladılar. Ählimiziň garym galmak üçin Ukraina iýerilmeliligimizi aýtdylar diýip täzik migranty Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna gurrun berdi. Siz habar